สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันท์ค่ะ
ดิฉันธนรัตน์ศรีสวัสดิ์ค่ะ
รายการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านผู้ฟังนะคะและนักศึกษานั้นสามารถนำภาษาไทยนั้นไปใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
และในวันนี้ค่ะก่อนที่จะเข้ารายการนี้ดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนึงค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของซุบซิบพออ่านไปแล้วค่ะอาจารย์มีคำนึงบางทีแล้วก็พยายามนึกไปถึงหลักภาษาไทยการใช้ภาษาไทยนะคะที่บอกว่าถ้าสมมติเราตกใจที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์เนี้ยเหมือนกับเป็นคำ
อ๋อมันจะเป็นลักษณะของคำกลุ่มนึงนะคะในหลักภาษาไทยเนี่ยนะคะเราจะเรียกคำกลุ่มนี้ว่าคำอุทาน
คำอุทานนะคะแล้วคราวนี้ในหนังสือพิมพ์ที่ดิฉันกำลังจะมาบอกกับท่านผู้ฟังนี้นะคะอย่างเช่นเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคะอุ้ยอย่างนี้อาจารย์ถาม
ค่ะ
โอ้ยหวานกว่านี้จะมีอีกไหมแล้วก็คำว่าปรัชนีด้วย
แล้วก็มีเครื่องหมายปรัชนีหรือเครื่องหมายคำถามนะคะคำว่าอุ้ยเนี่ยนะคะซึ่งบางทีเขาอาจจะอุ้ยแล้วเนี่ยก็จะมีจุดๆๆๆแล้วมียอยักษ์ตามอีกตัวแสดงว่าลากเสียงยาวเลยนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นคำอุทานเหมือนกันค
่ะและยังมีอีกคำหนึ่งด้วยนะคะบอกว่าคบหากันแบบเพื่อนเนอะแบบไม่แน่ใจเนาะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไหมคะคำว่าเนอะเนี่ยก็เป็นคำอุทานเหมือนกันจะเห็นว่าคำเหล่านี้จะแสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะคะ
อือฮึ
ค่ะ
แล้วก็มีอีกคำหนึ่งด้วยค่ะจันคะเขาบอกว่าแต่ไม่ใช่แฟนนะคะและเหมือนเครื่องหมายแบบขีดๆเนี่ยค่ะอุตะ
อันนี้ก็เป็นอุทานเหมือนกันคืออันนี้อุตะเนี่ยจะเป็นคำใหม่นะคะอาจจะเป็นคำที่เขาคิดขึ้นเองคือมีความรู้สึกเหมือนกับลักษณะแบบคนพูดเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกว่านั้นแต่เจ้าตัวไม่ยอมรับใช่ไหมคะคนที่เอามาเขียนเนี่ยหรือเอามาพูดเนี่ยก็แสดงความอะไรอะแสดงความรู้สึกอะว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดูแนวโน้มว่าไม่น่าจะเป็นอย่างที่เขาแก้ตัวอะไรประมาณอย่างนั
้นและปัจจุบันนี้นะคะหมู่วัยรุ่นนี้เวลาเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดาราจับคู่กันนี่แหละค่ะอาจารย์คะก็ยังมีการเขียนลงในหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะก็จะบอกว่าเอ๊ะคู่นี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าบัดนี้คู่นี้เขาเป็นอย่างนี้นะสิฮิวมาแหวนสองตัว
อ๋อเนี่ยลักษณะเลยก็เป็นคำอุทานเลยแหละนะคะเออที่คุณอ้อยคุยให้ฟังเนี่ยนะคะตรงนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามีงานวิจัยจะเล่าให้ฟังด้วยนะเป็นงานวิจัยที่ศึกษานะคะเรื่องคำอุทานในภาษาไทยที่ปรากฏในนิตยสารบันเทิงนะคะของคุณรุ่งทิวาฉัตรทันรัศมีนะคะซึ่งเป็นนิสิตนะคะปริญญาโทภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งบทความของคุณรุ่งทิวาเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยนะคะฉบับที่11ปีที่6มิถุนายน2555ถึงพฤศจิกายน2555นะคะซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากทีเดียวคุณอ้อยคุณอ้อยจะเห็นว่าคำเหล่านี้เนี่ยคนส่วนใหญ่และท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะพบทุกวันเลยใช่ไหมคะทั้งในข่าวทางด้านบันเทิงทั้งในข่าวทางด้านการเมืองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยนะคะเราลองมารู้จักคำนี้ซึ่งเป็นการอธิบายนะคะของพระยาอุปกิจศิลปสารนะคะซึ่งท่านได้เขียนอธิบายไว้ในหนังสือหลักภาษาไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะถือว่าเป็นตำราหลักภาษาไทยที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็ยังเป็นหลักอยู่ในทุกวงการทีเดียวนะคะเรามาดูกันนิดนึงว่าคำอุทานคืออะไรนะคะคำอุทานก็คือลองดูที่ศัพท์ก่อนนะคะคำว่าอุทานเนี่ยมันหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำอุทานในที่นี้จึงหมายถึงคำพวกหนึ่งที่ผู้พูดนะคะเปล่งออกมาแต่ไม่มีความแปลเหมือนกับคำชนิดอื่นนะคะแต่เป็นคำที่ต้องการให้ทราบความต้องการหรือว่านิสัยใจคอว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างที่คุณอ้อยยกตัวอย่างเมื่อครู่นี้นะคะจะเสริมด้วยตัวอย่างอื่นอย่างเช่นคำว่าเออแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีย์เอโอยนะคะเอออย่างเงี้ยแต่ว่ามีเครื่องหมายอัศเจรีย์ตามหลังด้วยนะส่วนใหญ่จะนิยมเขียนอย่างนั้นนะคะบางทีก็เอาคำแปลมาเปล่งเป็นคำอุทานก็มีอย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นเหตุการณ์น่าสลดใจอย่างเงี้ยเราบอกว่าพุทโธแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีย์หรืออนิจจานะคะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์หรือบางทีก็เจ้าเอ้ยนะคะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์แบบ
ตกใจอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนตกใจเหมือนแต่อันนี้จะออกเป็นลักษณะสงสารมากกว่านะคะสงสารมากกว่านะ
คะ
ซึ่งมันแค่บอกอาการหรือความรู้สึกเท่านั้นแหละ นะคะไม่ได้ต้องการบอกอย่างอื่นมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นคำอุทานเนี่ยนะคะถ้าอ่านคือตำราเล่มอื่นอาจจะไม่ได้พูดละเอียดแต่ว่าของท่านพยาอุปกิจเนี่ยอธิบายละเอียดเลยนะคะบอกคำอุทานประเภทเนี่ยจะแบ่งเป็น2พวกนะคะกลุ่มแรกเขาเรียกว่าอุทานบอกอาการ
แสดงกริยาออกมาเลย
แสดงกริยาบอกอาการในเวลาที่พูดจากันนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยเรียกว่าอุทานเสริมบทเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่ม uh-huh. แรกก่อนนะคะ uh-huh. กลุ่มแรกเป็นอุทานบอกอาการนะคะก็จะเป็นคำอุทานที่ผู้พูดเนี่ยค่ะจะพูดเปล่งออกมาเพื่อให้รู้อาการต่างๆของผู้พูดนะคะ uh-huh. ในลักษณะแบบเนี้ยจะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือใช้บอกอาการเวลาที่พูดจากันอย่างเช่นคุณอ้อยลองนึกตามไปด้วยนะ
uh-huh. อ
ย่างบางทีแสดงอาการเรียกร้องหรืออยากจะบอกให้รู้ตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะคุณอ้อยนึกออกไหม
เวลาสมมติว่าเพื่อนเดินผ่านไปค่ะฉันเคยเจอกับตัวเฮ้ยอย่าเพิ่งไป
นั่นแหละ
กวักมือด้วยนะคะ
ค่ะมีกริยาท่าทางประกอบด้วยนะคะ
ค
ำว่าเฮ้ยเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นคำอุทานอย่างหนึ่งนะคะ
แล้วมีอีกคำที่ชอบถกเถียงค่
ะ
แบบจะหาเหตุผลสมมติว่าคุยไปแล้วจะหาคำนี่ไงฉันเจอแล้วนี่น่ะนี่อันเนี้ยแต่ว่าเราจะสั้นนิดนึงได้
นี่ไงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าท่านนี่แน่เนี่ยอันนี้ชัดเลย
ชัดเลย
ชัดเลยค่ะนี่ไงนี่ก็พอได้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับต้องการจะบ่งชี้ไปนิดนึงแต่ว่าท่านนี่แน่เนี่ยอันนี้แสดงความรู้สึกคือต้องการจะเรียกให้เขารู้ตัวหรือว่าต้องการจะเน้นกับเขาว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจะย้ำนะคะ
แต่คงไม่ใช่จ้าเอ๋ใช่ไหมคะอาจารย์
จ้าเอ๋
อะไรอย่างเงี้ย
จ้าเอ๋นี่อาจจะเป็นลักษณะของอีกแบบหนึ่งนะคะจ้าเอ๋นี่เป็นการเล่นมากกว่านะคะเล่นเหมือนกับมีการแอบกันใช่ไหมคะแล้วก็โผล่หน้ามาจ้าเอ๋อะไรอย่างเงี้ยนี่อีกแบบหนึ่งไม่ใช่คำอุทานนะคะเป็นเหมือนคำล้อ
แล้วเหมือนกับ
เป็นคำพูด
แล้วเหมือนกับที่แบบว่าเราจะแอบแล้วเราทำเสียงแห่อย่าง
น
ี้แล้วคะ
เอาถ้าอย่างนั้นเป็นอุทานได้คือน่าจะทำให้ตกใจนะคือทำให้ตกใจค่ะแต่ว่าถ้าหากจ้าเอ๋เนี่ยมันเหมือนเป็นคำที่ไม่ใช่อุทานแต่ว่าเป็นการที่เราเล่นซ่อนแอบอะค่ะแล้วก็หรือบางทีเราเล่นกันเด็กใช่ไหมเราปิดหน้าแล้วก็ร้องแล้วก็พอเปิดหน้ามาก็ร้องจ้าเอ๋คือเป็นการทักทายแบบนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าคำว่าจ้าเอ๋เนี่ยมันไม่ได้แสดงอาการความรู้สึกอะไรมากเพียงแต่ว่ามันเป็นการประกอบในการเล่นมากกว่านะคะ
มีอีกคำหนึ่งค่ะอาจารย์คะสมมติว่าเวลาเราจะเบื่อหรือว่าลำคาญคนที่จะพูดเสียงดังเนี่ยบางคนเขาจะพูดคำว่าโมโหแล้วนะโว้ย
คำนี้ออกอากาศจะไม่
ถูกต้องขออภัยนะคะ
แต่ว่าเราต้องการจะให้ทราบนะคะว่าคำลักษณะนี้ก็เป็นอุทานเหมือนกันอุทานคำหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะใช้ในหลายๆอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่างคำที่คุณอ้อยยกตัวอย่างเมื่อครู่เนี่ยอาจจะแสดงความโกรธก็ได้อาจจะแสดงการเรียกแหมร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินสักทีอาจจะใช้คำนี้อาจจะใช้คำเมื่อครู่เนี่ยแล้วก็บอกเรียกตั้งนานทำไมไม่ได้ยินสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางทีคำอุทานเป็นคำที่แปลกค่ะคือมันไม่ได้มีความหมายเฉพาะแต่ว่าการจะใช้คำอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พูดที่ต้องการแสดงอารมณ์ณขณะนั้นนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงแสดงความโกรธใช่ไหมคะถ้าเป็นคำสมัยก่อนเนี่ยอาจจะชิชิช้าๆอะไรแบบนี้นะคะหรือชิช้าอะไรเงี้ยคือโกรธมากหรือคำว่าเมย์ก็มี
พออาจารย์พูดคำว่าชิช้านี่นะคะนึกถึงคุณป้าเลยค่
ะ
เพราะสมัยก่อนคุณป้าจะพูดคำนี้มาก
อ๋อใช่เป็นคำที่นิยมอยู่ระยะหนึ่ง
น่าจะเป็นคำโบราณนี่
อาจจะเป็นความนิยมในยุคนั้นนะคะ
ห
รือเราสังเกตพวกละครไหมล่ะคะพวกบทละครร้องหรือว่าบทละครรำเนี่ยพอเวลาที่ตัวละครโกรธเนี่ยก็จะใช้อุเมใช่ไห
ม
แสดงความโกรธ
เหมือนแสดงโขนเลย
เหมือนแสดงโขนแสดงละครนี่คำว่าดูดูทำเข้าไปได้ดูดูเนี่ยแหละนะคะก็เป็นคำอุทานที่แสดงอาการโกรธเคืองนะคะอีกอย่างนึงคือแสดงความประหลาดใจตกใจ
คำนี้จะคุ้นค่ะ
คุ้นมากเลยเช่นคำว่าอะไรบ้าง
คุณพระช่วยอันนี้ก็เป็นคำมาช่วย
คุณพระช่วยนี่ก็เป็นอุคำอุทานอย่างนึงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าคำว่าคุณพระอย่างเดียวเนี่ยก็ตกใจแล้วนะคะตอนหลังนี่จะมีสร้อยคำเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะและคำว่าแหมเออแน่นะคะหรือคำเอ๊ะ
นะคะโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แม่จะโวย
แม่จะโวยนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะแสดงอาการประหลาดใจตกใจหรือบางทีแสดงอาการสงสารปลอบโยนที่ยกตัวอย่างเมื่อครู่เนี้ยนะคะพุทโธเอ้ยนะคะน้องเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าทำอย่างนี้เลยทำนองเนี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำอุทานเช่นเดียวกันทีนี้นอกจากนั้นนะคะไอ้เจ้าคำอุทานเนี่ยค่ะมันยังแสดงการเข้าใจหรือการรับรู้ด้วยนะอย่างเช่นสมมติว่าเล่าเรื่องให้คุณอ้อยฟังคุณอ้อยบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองเออนะคะหรือฮึนะคะทำเสียงแบบเนี้ยก็เป็นคำอุทานแหละ
เหมือนเรารับคำตอบรับ
กับรับแสดงว่าเข้าใจรับรู้ในสิ่งที่เขาพูดด้วยประเภทแสดงอาการเจ็บปวดคุณอ้อยนึกออกไหมสมมติว่าสมมติเราเดินไปเตะเอาแต่ของมีคมเข้าอาจจะร้องโอ้ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะบอกอุ้ยนะคะหรือโอยก็ได้นะคะหรือบางทีแสดงอาการสงสัยไต่ถามก็ได้สมมติว่ามีคนมาพูดกับเราเราไม่แน่ใจว่าฮึฮะหนออย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคำอุทานหมดเลย
อาจารย์ค่ะขอย้อนไปที่อาการเจ็บปวดเพิ่งเจอเมื่อคืนนะคะ
เป็นไงคะเข้าใจกันว่า
อาตักน้ำเนี่ยค่ะราดหน้าตัวเองเนี่ยปรากฏว่าไปโดนเบ้าตา
ว้าตายจริง
โอ้โหมันแสบร้อนมากคือร้องก็ไม่ร้องได้เราก็จะโอ้ยแบบมันเหมือนการโอดครวญมันเป็นการที่จะบ
ังแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ใช่อันนี้รู้สึกเลยว่าแต่ถ้าเราไม่แสดงอารมณ์เรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บมากนะ
ใช่มันเหมือน
มันก็ผ่อนได
้มันต้องเป็นการผ่อนค่ะเออหรือคำว่าว้ายเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคำอุทานชัดเจนเลยส่วนมากคำว่าว้ายเนี่ยผู้หญิงล่ะค่ะจะอุทานได้คำนี้ถ้าหากว่าสุภาพบุรุษอุทานว้ายเนี่ยอันนี้ก็น่า
บ่งบอกได้
อีกแบบนึงเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะคำอุทานเลยบางทีมันก็ใช้เฉพาะบุคคลที่แสดงลักษณะบางอย่าง
คำทักท้วงนี่ก็น่าจะมีคำอุทานได้ด้วยเหมือนก
ัน มีค่ะมีสมมติว่าเราไม่เห็นด้วยกับเขาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกฮ่าให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะเป็นการคล้ายๆแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้ก็ลักษณะนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็อีกแบบนึงนะคะคำอุทานที่ว่าเนี่ยจะใช้เขาท่านพยาบาลกิจใช้คำว่าสอดลงในระหว่างถ้อยคำเพื่อให้ถ้อยคำนั้นมีความสละสลวยมากขึ้นนะคะ อย่างเช่นอ้าโอ้เฮยแลอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะใช้ในคำประพันธ์เป็นสร้อยของโครงนะคะอย่างเช่นคำว่าเถิดเนี่ยแทนจะใช้เถิดเฉยๆก็จะเป็นเถิดนาจริงแฮท่อเฮยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้มีความไพเราะมากขึ้นนะคะหรืออีกอย่างนึงประเภทที่สองคือเป็นเรียกว่าอุทานเสริมบทความจริงเราก็ใช้คำเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ทราบว่าในตำราหลักภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอุทานเสริมบทคือจะเป็นคำอุทานที่ผู้พูดเนี่ยนะคะกล่าวเพิ่มเติมถ้อยคำเสริมลงไปนะคะคำอุทานพวกนี้นิยมใช้แต่ในภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยของเราเนี่ยค่ะมีคำน้อยพยางค์พอพูดหมดเร็วนะคะหรือพูดด้วยได้หมดเสียงไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันสั้นๆห้วนๆเพราะนั้นก็ต้องหาวิธีลากหางเสียงเรียนคำเดิมให้ยาวไปอีกหน่อยอย่างเช่นคำว่าลูกเนี่ยก็เป็นลูกเต้านะคะถามว่าเต้าแปลว่าอะไรก็ไม่มีความหมายแต่ว่า
จะเป็นน้ำเต้าก็ได้
ใช่อาจจะแต่ไม่มีความหมายโดยความจริงแล้วแต่เหมือนกับว่าถ้าพูดคำว่าลูกมันสั้นเกินไปบางทีก็จะได้ยินคำว่าลูกเต้าเล้าอ่อนนะคะทั้งเต้าทั้งเล้าทั้งอ่อนเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะคะหรือเคยได้ยินไหมแบบแขนแมนนะคะคำว่าแมนนี่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะหรือเลขผานาทีคำว่าผาเนี่ยก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นแต่เพียงการอุทานเสริมบทเท่านั้นเอง
แต่ก็ไม่เรียกว่าเป็นคำคล้องจองใช่ไหมคะอาจารย
์
ไม่กงไม่กิน
ถ้าจะวิเคราะห์เนี่ยอย่างไม่กงไม่กินเนี่ยก็ประมาณนั้นถ้าจะวิเคราะห์จริงๆมันก็จะมีถ้าจะเอาคำพวกนี้มาวิเคราะห์ตรงคำคล้องจองเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นอุทานเสริมบทที่มีความคล้องจองอย่างบอกไม่ลืมหูลืมตาบ้างเลยนะคะไม่มีเรือแพจะไปเที่ยวคำว่าลืมหูนะคะคำว่าแพเนี่ยนะคะก็เป็นอุทานเสริมบทหมดเลยนะคะหรือบอกว่าชามแชมอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วเนี่ยคำว่าแชมก็ไม่มีความหมาย
ไม่สงไม่สน
ไม่สงไม่สนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าคำอุทานนะคะทีนี้คุณอ้อยลองมาดูไหมว่าคำอุทานที่ปรากฏในนิตยสารบันเทิงที่อาจารย์ที่โทษคุณรุ่งทิวารวบรวมมาเนี่ยมีข้อความอะไรน่าสนใจบ้างลองดูไหมคะ
ค่ะอย่างเช่น นะคะจะเป็นคำอุทานที่สื่อความหมายเชิงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดนะคะต
ั
วอย่างค่ะเช่นค่ะบอกว่าเมื่อถูกขอถ่ายรูปแพงขวัญข้าว
อย่าไปเอ่ยชื่อเขา
อ๋อขอประทานอภัยค่ะ
เมื่อ
ถูกขอถ่ายรูปนะคะจะขอเช็ครูปจากช่างภาพทุกครั้งถ้าไม่สวยจะให้ถ่ายใหม่เกรงว่าไม่สวยนะคะเดี๋ยวจุดๆๆจะเบื่อเอ้ยจะเหวอเอาเหรอคะอุ๊บ
อะไรทำนองอย่างเงี้ยนะคะคำว่าเอ้ยกับคำว่าอุ๊บเนี่ยก็เป็นคำอุทานซึ่งเราจะพบบ่อยในพวกคำที่เป็นโทษเป็นข้อความที่เป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับความบันเทิงนะคะเสนอเรื่องดาราอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะ
อืมค่ะ
ลองยกเพิ่มอีกสักนิดไหมคะว่าจะมีคำอื่นที่น่าสนใจอีกไหมนะคะ
ค่ะอย่างเช่นนะคะแอบปลูกต้นรักกันนอกจออย่างเดียวไม่พอคู่รักสุดสวีทอันนี้คิดกันเองนะคิดกันเองนะว่าใครก็ขอเบิ้ลจูบหวานนอกจอให้เราเห็นกันจ่าๆด้วยงานนี้แม้มีหลายกระแสท้วงติงว่าประเจิดประเจ้อเกินไปแต่อีกด้านกลับเห็นภาพแล้วอมยิ้มในความน่ารักของทั้งคู่นะคะเอ๊ะแต่จวบโชว์อีกไม่ไหวแล้วนะสอมอิจฉาจะระเบิดชะ
เห็นไหมคะคำว่าเอ๊ะกับคำว่าเชอะเนี่ยใช่ไหมคะในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ทำให้คนอ่านสนุกนะคนอ่านมีรู้สึกมีอารมณ์ร่วมเห็นภาพตามนะคะ
อิจฉาแบบริษยาไปด้วยเลย
เห็นไหมคะคำว่าเชอะเนี่ยแหมคุณอ้อยทำเสียงได้ดีมากเลยนะคะ
หรือแม่ค่ะหรือแม่อีก
สักตัวอย่าง
หนึ่งนะคะแปะเหมือนคอปรบมือให้กับความกตัญญูของสาวผู้หนึ่งแล้วกันนะคะที่สามารถเปิดโรงงานทำน้ำพริกให้คุณแม่สุดเลิฟได้เป็นที่เรียบร้อยและตั้งท่าจะปิดตัวอย่างเป็นทางการในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เปิดค่ะเปิดอ้าวถึงไม่มีผู้ชายแต่มีเงินและมีความกตัญญูก็รุ่งโรจน์ได้อย่างสบายจ้าน
ี่เห็นไหมคะคำว่าแปะซึ่งเรียนเสียงปรบมือเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของอุทานอย่างนึงเลยว่าอย่างคำว่าเอ้าเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายที่น่าสนใจทีเดียวนะคะทำให้คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกสนุกนะคะรู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยนะคะลักษณะแบบนี้แหละค่ะจะเป็นคำอุทานนี่ขอเสริมนิดนึงนะคะมันจะมีคำอีกกลุ่มนึงคือตัวมันเองอ่ะเดิมอ่ะก็ไม่เชิงจะเป็นคำอุทานหรอกแต่ว่ามันเป็นคำที่เป็นคำอุทานที่เรียกว่ามีการปรับสถานะนะคะคือเดิมเนี่ยเป็นคำอุทานแต่ว่าได้ถูกเลื่อนให้เป็นคำที่มีความสำคัญในภาษาขึ้นมานะคะอย่างเช่นคำว่าเอออห่อหมกคุณอ้อยเอออห่อหมกเนี่ยมันเกิดมีความหมายขึ้นมาปกติเราบอกว่าคำอุทานมันจะไม่มีความหมายใช่ไหมแต่พอเอออห่อหมกปุ๊บคุณอ้อยพอเดาได้ไหมมันหมายถึงอะไรคะ
ลักษณะก็คือเหมือนตกลงเห็นคล้อยตามไปด้วย
ใช่ค่ะหรือคำว่าเอออวยเนี่ยก็ทำนองเดียวกับเอออหอมหมกนะคะก็คือพลอยเห็นตามไปด้วย
เช่นค่ะคำนี้ปัจจุบันยังใช้กันอยู่นะก็หมายความว่าพลอยเห็นตามไปด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะหรือบางทีเดี๋ยวนี้มันเหลือสั้นๆคำว่าอวย
อวยกันเข้าไป
ค่ะอวยกันเข้าไปนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะเพราะนั้นน่าสนุกนะคำอุทานเนี่ยมีอะไรสนุกอีกเยอะเดี๋ยววันหลังนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะและขอให้ท่านผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังรายการรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใหม่ในรายการหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ